Det er stadig torsdag den 21. november 2013. Vi er i Roskilde, hvor jeg lige har holdt et foredrag med titlen Intuition og kosmisk bevidsthed, og nu skal vi høre, hvad der kom ud af spørgetimen. Som indledning til foredraget gik jeg lidt ind på Martinus syn på årets forskellige højtider. Og julen, det er jo en fest til ære for lysets genkomst. Der kommer lyset jo ind i mørket, og det er også dette, Kristuslyset lyser ind i dyreriet. Men Martinus har været inde på, at nytåret måske i fremtiden vil blive endnu større fest. Og nytåret, det er en fest til ære for evigheden, fordi det er jo netop det, at man fejrer afslutningen af et kredsløb, og man begynder på et nyt. Og det evige liv og den evige tilværelse er jo baseret på kredsløbsprincippet. Og påsken, det er jo også en fest til ære for tilgivelsen, til ære for næstekærligheden, som Jesus jo viste på korset. Og så er det jo dagens tema, intuition og kosmisk bevidsthed, at det er jo temaet for pinsen. Og jeg er glad for, at det allerførste spørgsmål vedrører pinsen, for jeg fik det vist ikke rigtig pindet ud i foredraget, hvad det var, pinsen stod for. Men det er jo altså den fest der, hvor Helligånden kom over disciplene. Så nu kan jeg så høre, hvordan jeg svarede på det spørgsmål om pinsen, og i øvrigt, hvordan spørgetimen gik videre. God fornøjelse. Ja, så er jeg ved at være klar igen. Ellers vil jeg sige, det er jo dejligt at se så mange mennesker her i Roskilde. Jeg synes altid, det er dejligt at være i Roskilde. Jeg kan godt lide at komme til Roskilde. Det er hyggeligt og rart, og jeg synes altid, der er en positiv stemning. Så det er jo dejligt at se, at det stadigvæk kører på. Jeg tror, det er, jeg vil gætte på 10 år siden, Inger Frederiksen begyndte at lave foredrag her i Roskilde. Kan det ikke nogenlunde passe? Og før den tid havde hun også i en årrække lavet foredrag i Køge. Men nu er de holdt op i Køge, men det kører godt. Det kører godt her i Roskilde. Ja, men jeg vil høre, om I har nogle spørgsmål til intuition og kosmisk bevidsthed, eller til verdensbilledet i al almindelighed. Ja, her på første række.
Jeg synes, du slap pinsen sådan meget bræt.
Nå, ja.
For ikke, du røg ud af en eller anden.
Ja, men altså, det der var pointen med pinsen, det var, pinsen er en fest til ære for Guds ånd. Eller, pinsen er en fest til ære for overskygning af Guds ånd. Og derfor er pinsen altså intuitionens fest. Pinsen er en fest til ære for intuitionen. Så det var det sådan set, at komme resten af foredraget handlede om pinsen. Det er jo pinse alt sammen. Og der findes jo også noget, der hedder pinsebevægelsen. Og Martinus har faktisk beskrevet noget i livets bog Benet om forskellige bevidsthedskategorier. Han deler sådan groft i tre kategorier. Nogle de er følelsesmennesker, og nogle de er intelligensmennesker. Og nogle de er ligevægtsmennesker med en vis grad af intuition. Og blandt de der følelsesmennesker, er der nogen, som er meget stærkt religiøse. Og der er nogen, de har så stærk en religiøs tro. Selvom de måske ikke er så intelligensbetonede og så intuitive, så har de en utrolig stærk følelse. Eller sagt man, at de har en utrolig stærk tro på Gud. Og der er nogen af de der pinsemøder eller pinsemissioner eller så videre, ikke? Eller er det adventister, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget forkert. Men altså, der er nogle af de der teltmissioner og pinsemissioner og så videre, ikke? At der bliver en sådan stemning, ikke sandt, at folk, de simpelthen siger, jeg mødte Jesus. Jeg blev overskygget af den hellige ånd, og jeg har set det i fjernsyn, altså, nogen, de bliver helt svimle og så videre, og dejser om og så videre. Og jeg tror, det er rigtigt, jeg tror, det er ægte, altså, at de virkelig får en meget stærk åndelig oplevelse. Og hvis jeg skulle vurdere det ud fra Martinus kosmologi, så er det faktisk, at de næsten får et lidt for tidligt kosmisk glimt, ikke? Men på grund af deres inderlige gudsforhold, så kan det alligevel lade sig gøre. Altså, de der mennesker, de er simpelthen blevet frelst. Jeg er blevet overskygget af den hellige ånd, eller jeg har mødt Jesus, ikke? Og de har nogle, synes jeg tit, smukke, dejlige, milde øjne, og de er helt forklaret, altså helt frelste, så at sige, ikke? Og jeg vil altså karakterisere det som, på grund af, at de kan have så stærk og så intenst et gudsforhold, ikke? Så kan de faktisk godt få en relativt stærk gudsoplevelse. Og den giver sig så udtryk i, at de bagefter siger, jeg er blevet omvendt. Jeg er blevet frelst, ikke? Det er ikke et rigtigt kosmisk glimt på den. Jo, på en måde er det jo altså, fordi man kan definere kosmisk glimt som en Guds oplevelse, ikke? Og det er sådan set så det tidligste udviklingstrin, man kan få en Guds oplevelse. Og det er på grund af en usædvanlig stærk, inderlig trosevne, ikke sandt, der gør, at det kan udløses på sådan et tidspunkt. Og derfor er det jo lidt knyttet med pinsebevægelsen og pinsemission. Det har noget at gøre med at blive overskygget af den hellige ånd. Så pinsen, altså hvad kan man sige, altså nytår, det er jo en fest til ære for evigheden, ikke? Altså kredsløbsprincippet og påsken, det er jo, kan man jo sige, det der med tilgivelsesprincippet og Gethsemane og pinsen, det er altså overskygning af den hellige ånd. Det er overskygning af Guds ånd. Det er overskygningen af intuitionen. Så jeg ved ikke, om det er nogenlunde dækker det, men der, sådan er. Ja.
Vi starter lige med at ja, måske ikke starte, men på et eller andet tidspunkt, så tror vi på Gud sådan i fødekirken.
Ja.
Og så går vi i føde med Martinus hen og bliver ateister. Men nu tager sådan en person som Søren Kierkegaard.
Ja.
Det er jo 200 års dags for hans fødsel.
Er det det?
Ja, så der har været meget Søren Kierkegaard i år.
Ja,
i år.
Ja. Med foredrag.
Ja. Men jeg tror lige, det var selve dagen, men det er det vist ikke.
Nej, det er ikke.
Jeg er med.
Men han var jo sådan, hvad skal jeg sige, åndeligt set, så var han jo en meget fremskreden person.
Ja, absolut.
Men samtidig havde han sådan en stærk tro på, hvad skal jeg sige, Gud i den kirkelige forstand.
Ja.
Måske ikke ligesom ja. biskop Martinsen sagde,
ja.
Men altså,
ja.
Men altså hvad skal jeg sige?
Ja.
Bibels Gud, ikke?
Jo. Altså,
betyder det så, at han kan nå frem til kosmisk bevidsthed og springe den til fase med ateismen over?
Altså, jeg vil jo sige, jeg bruger jo tit et begreb, jeg kalder for kosmisk religiøsitet, som jeg har set, at flere genier har. Og jeg var måske også lidt tilbøjelig til at sige, at Søren Kierkegaard har måske også haft noget af det, jeg kalder for kosmisk religiøsitet. Altså, hvis nu man tager sådan en mand som Einstein, ikke, så skulle han jo have sagt, at Gud spiller ikke med terninger og så videre. Han havde et slags gudsbegreb, men for Einstein, så var det bestemt ikke det dogmatisk religiøse, det var det ikke.
Han var fuldt mest Spinoza der med,
ja.
Gud var alle steds
mere. Jo, præcis. Nu er jeg interesseret mig meget for Esperanto. Det internationale verdenssprog Esperanto. Martinus Institut bruger også Esperanto. Jeg er meget ivrig esperantist. Og jeg har så set på ham, Ludvig Sammenhof, som lavede Esperanto. Han var jo også et meget stor geni, og han havde også sin egen kosmiske religiøsitet. Jeg vil også sige, H.C. Andersen, nu vi er ved det, han havde jo så 200 års jubilæum for 2005. Ja. Men ham der, H.C. Andersen, også ham der, Sammenhof, havde noget til fælles. Det var, at de kom ind i en familie, hvor moderen var inderlig religiøs, og faren var ateist. Og det har jeg også set ved flere af de store genier, at de er kommet ind i sådan et spændingsfelt, ikke? Hvor den ene, altså typisk eller ofte moderen, ikke sandt, har været meget religiøs, og faren har været ateist, og så kommer de også igen med et udviklingsforløb der. Men altså, jeg har diskuteret det meget, og man må nok sige det med Martinus, det er måske altså alligevel lidt individuelt. Min erfaring fra Martinus Center, fra alle dem, jeg kender til, der er interesseret for det, så har jeg mødt utrolig mange kvinder, som siger, at de synes ikke, de har haft et materialistisk stadium. Og derimod har jeg mødt mange, mange flere mænd, som siger, at de synes, de har haft et udpræget materialistisk stadium, ikke? Men det kan være svært at vide, hvad man har været i tidligere liv, hvornår man har været i de der stadier, og det kan være lidt svært at vide, hvordan føles det at repetere i tidligere materialistisk stadium. Og jeg tror, det er stor. Et sted siger Martinus også, det der med at blive materialist, at det har sådan noget at gøre med udviklingshastigheden. Hvis man får trænet sin intelligensevne op meget, meget hurtigt, så kan man blive meget, meget forblændet af intelligensen og blive meget, meget materialistisk. Og Martinus sammenligner det med, hvis du nu har siddet i en mørk hule i lang tid og far lige ud, så bliver du meget blændet af lyset, ikke? Så kan du næsten ikke se fornuftigt, fordi du kom lige fra mørket og ud i lyset. Altså, det gik for hurtigt. Og hvis man har været inde i en proces, hvor man har været inde i en meget accelereret intelligensudvikling, hvad nogen jo så af vores naturvidenskabsmænd har, ikke, så bliver de også på en måde lidt blændet, altså de får ikke det helt rigtige perspektiv. De kommer på en eller anden måde til at overvurdere intelligensen, og kan blive altså ekstreme materialistiske. Men det er rigtigt nok, altså Martinus har den her grove inddeling med, at man går fra et religiøst stadium, og det stadium, det er ikke det kosmisk religiøse. Det der religiøse stadium, det er, han siger nogle gange, at det er en distinkt følelseskombination. Så altså, hvis man nu skulle sige, altså den første religiøsitet, den lidt mere primitive religiøsitet, den er båret af instinkt og følelse. Og når det er instinkt, så kan man gå helt tilbage til naturmenneskene. Der er en ånd i vandfaldet, der er en ånd i solen, der er en ånd i skoven, der er en ånd i stenen, der er Gud overalt. Altså, de har en oplevelse af det guddommelige. Og sådan er det bare. Og de er jo fantastiske til at orientere sig i forhold til naturen og leve i harmoni med naturen. Og det er jo meget New Age-bevægelse og alt det her med indianerne osv., der bliver rost til skyerne. Og det er jo på grund af den evne, de har til at leve i 100% harmoni og i pagt med naturen. Og de oplever naturen som noget levende. Og så siger Martinus, ja, i virkeligheden, så er de nærmere sandheden end naturvidenskabsmændene. Når vi kigger ud på solen og månen og stjernerne og sådan noget, så tror naturmenneskene, det er levende. Det er levende, det er storebjørn, det er løven, det er liv derude, ikke? Så siger Martinus, ja, det er jo nærmere sandheden, end man tror, at det er nogle glødende kugler og sten, der bare rasler rundt derude, fuldstændig bevidstløst, uden formål og uden mening. Så det, man så skal prøve på, når man er inde på at analysere det med religiøsiteten, ikke? Det er det en instinktbåren religiøsitet, eller er det en højere kosmisk religiøsitet, ikke? Og der ser man jo også tit, at der er faktisk mange genier, som er dybt religiøse, men det er deres egen kosmiske religiøsitet i kraft af deres egen intuition. Så ved de, at der er en Gud, og der er en kærlig magt, og der er det hele. Det er altså den kosmiske religiøsitet. Men der findes, altså den dogmatiske, den er jo også baseret på, det er rigtigt, fordi det står i Koranen. Hvorfor er det rigtigt? Jamen det er rigtigt, fordi det står i Bibelen. Altså det er meget dogmatisk tro. Altså det er ikke et spørgsmål, om man kan resonere over det. Så er det altså meget instinktbetonet. Altså jeg vil jo personligt mere, men nu ikke studere kirken, men det kan ikke være, at han må have haft sin egen kosmiske religiøsitet. Martinus siger, vi skal alle sammen nå frem til at have en individuel religiøsitet, fordi den individuelle religiøsitet består i, hvordan forholder jeg mig til min omverden. Og omverdenen, det er alt, hvad der findes rundt omkring mig, både af mennesker her på den klode, men altså også solsystemer og galakser osv. Altså, vi lever alle sammen i en omgivelse, og denne omgivelse, det er den levende guddom, ikke sandt? Men på primitive stadier, så skal man have præster og biskop og faraoner og åndelige vejledere osv. Men vi skal selv blive selvstændige tænkende væsener, og Martinus' værk skal bidrage til, at man selv kan forstå hele verdens funktionen, og at man skal have et fuldstændig personligt forhold til livet og et personligt gudsforhold. Så i det lange løb, så vil alt det her kirker og præster og biskopper, og altså i det hele taget alt sådan noget fælles religiøsitet, det vil jo forsvinde. Men Gud vil ikke forsvinde. Nu siger han ganske vist, at vi er inde i en materialistisk epoke. Jeg tror, der var et foredrag, han sagde, men altså en fødselsdagstale. Men Gud vil blive populær igen om 200 år. Jeg mener, der er nogle lande, de er på vej ud af religiøsiteten. Jeg vil sige, sådan et land som USA, hvis du skal vælge som præsident, så er det nok godt at sige, at Gud velsigne Amerika. Men altså, hvis du vil være statsminister i Danmark, så skal du ikke sige, Gud velsigne. Dronningen kan lige slippe afsted med det, men altså, hvis du skal vælges, så skal du ikke gå ud med et religiøst budskab, så bliver du ikke valgt. Så det viser jo også, altså det store flertal af danskerne er jo også altså ateister, ikke? Men det viser sig også, hvis man laver spørgsmål, hvor mange danskere tror på reinkarnation, hvor mange tror på Gud, ikke? Så er der langt flere, end man tror. Og der er også en, der hedder Michael Rothstein, som forsker i religionshistorie, eller inde på universitetet. Og han når frem til, at mennesker i dag, de strikker mere deres egen religiøsitet sammen. Altså det vil sige, at det der tibetanerne, det lyder rigtigt, det de siger der, ikke? Det der tibetansk buddhisme, det kan jeg bruge. Nå, det sagde Martinus, det kan jeg lige bruge. Og det sagde de der, altså man strikker det mere sammen. Altså man følger ikke, altså for eksempel hvis det nu altså er Jehovas vidner, så skal man købe hele pakken, ikke? Og hvis man så bliver gift med en og får børn derinde, og så hvis man så forlader Jehovas vidner, ikke? Hele pakken eller ingenting, ikke? Altså så kan man blive skilt, så må man ikke se sin ægtefælle, man må ikke se sine børn, altså det er sådan virkelig den gamle religiøsitet. Køb hele pakken, og der skal man tage det hele, ikke? Så på en måde er det et udviklingstræk, at man selv begynder at stykke sin religiøsitet sammen. Jamen, der er noget rigtigt der, osv. Fordi dermed så ved på en måde at blive selvstændig tænkt og få sit eget religiøsitet. Og dermed mener jeg også, at man er mere få en mere kosmisk religiøsitet. Og man kan jo sige, jeg tror kun, jeg har prøvet at stave mig igennem en bog af Kierkegaard, og det var netop der, hvor han går i dialog med ham, biskop Martensen, ikke? Og det Kierkegaard går ind på, det er jo det, med, at det er jo kirken, det er kirkedommen. Martinus, han skelner jo faktisk imellem den rene kristendom, som er Kristi væremåde, ikke? Og så er det så alt det, religionen og kirken siger, ikke? For Martinus er man kristen, hvis man opfører sig ligesom Jesus gjorde. Så gør det. Hvis der er en hindu eller en muslim eller en buddhist, der opfører sig ligesom Kristus, så er han i Martinus' definition kristen. Hvis det er en dansk materialist, der opfører sig ligesom Jesus, så er han kristen. Altså fordi for Martinus er det at være kristen et spørgsmål om at praktisere næstekærlighed. Og praktiserer man næstekærlighed, så er man kristen, ikke? Men de andre religioner, der er spørgsmål om, at man er medlem og følger dogmerne og ritualerne. Og Martinus, han har jo skrevet en bog, der hedder Den længst levende afgud. Og der går han jo ind i at beskrive hedenskaben i kristendommen. Og der er utrolig meget hedenskab i kristendommen. Altså med den hævnende Gud, og hvis man bliver født uden for ægteskab, så går man til helvede. Og det tør jeg ikke sige så meget i dag, men på Martinus' tid var det jo almindeligt at true med helvede. Hvis et barn dør før det er døbt, går det til helvede. Hvis man er uægte barn, går man til helvede. Altså folk havde selv en straffende og en hævnende. Jamen så må Gud jo også være hævnende og straffende. Men det er jo noget, mennesker har opfundet, ikke sandt? Så ud fra de ord, så kan man sige, at Martinus laver faktisk de samme analyser, som Kierkegaard gjorde. Af det uholdbare i kirkekristendommen. Altså der er så mange ulogiske ting i kirkekristendommen. Og det kan man, altså nu skal bruge ordet angribe, men altså, det satte Kierkegaard spørgsmålstegn ved, og det gør Martinus også. Martinus,
jeg opfatter Kierkegaard ligesom, han er ude i et autoritetsopgør med kirken.
Ja.
Sådan et, hvad skal jeg sige, ligesom kirken, det er sådan en slags faderskikkelse.
Ja, ja.
Og så bliver han jo altså...
Ja, ja. Men sådan ser Martinus også på det, man kan sige, altså... Man har en epoke, han sammenligner med et barns udvikling, man har en epoke, hvor man siger, min far er stærkere end din far. Altså man er stolt af sin far, ikke? Og det er der, hvor vi er stolte af, at vi er kristne, og så er der nogen, der er stolte af at være muslimer, og så er der nogen, der er stolte af at være buddhister osv. Så det er det der med, at det er barnestatet, min far er stærkere end din far, min religion er bedre end din religion, ikke? Og så kommer man ind i puberteten, og der kommer oprøret mod forældrene. Og der kan man så sige, i puberteten, så er man til at være selvstændig, og man selv tænker, ikke? Og det er jo der, Kierkegaard kommer ind. I netop at lave oprøret imod det der med min far er stærkere end din far. Altså han kommer ind i det der. Så på en måde, så er det jo altså teenage-stadiet, ikke? Ja. Altså, ikke for at sige, at han bare er en teenager, men altså... Ja, men det ligger jo der, at han havde en rolle der med at bryde den gamle barnetro ned og gå ind i... Og målet, siger Martinus, det er at blive selvstændigt tænkende væsen. Martinus, han ville gerne have, at det skulle være sådan. Martinus skriver nogle analyser. Så skal man være kritisk, man skal være skeptisk og efterprøve dem. Er det logisk? Stemmer det? Og hvis det så viser sig, det er logisk, det stemmer med mine oplevelser, så er det jo blevet ens egen viden, hvor det til at begynde med var Martinus' viden. Martinus vil ikke have, at man skal tro på ham. Martinus vil, at man skal være skeptisk. Og hvis man så må give Martinus ret, så vil man på den måde bygge en ny verdensopfattelse op. Og den er bygget op på, at det er logisk, og det kan bekræftes med egne erfaringer. Jeg har ikke fået alt det, Martinus har skrevet, bekræftet med egne erfaringer. Men jeg kan sige, at i al den tid, jeg er interesseret i Martinus, har jeg ikke mødt noget i livet, som modbeviser Martinus. Og det er jo, vil jeg sige, at være åndsforsker, der er interesseret i Martinus. Hver gang man oplever noget, så tænker man, stemmer det med analyserne? Når man ser noget i radioen og færdigheden, stemmer det eller stemmer det ikke? Og det er også det, at Kierkegaard går med til, at man skal jo have en selvstændig forståelse af livet, og ikke følge autoriteterne. Det er rigtigt, fordi kirken siger det. Det er rigtigt, fordi det står i Bibelen. Så det er jo virkelig et opgør imod den instinkt følelsesmæssige religion. Og så, det viser sig jo, at der er mange store genier og sådan noget, som altså har et eller andet gudsbegreb, ikke? Men det er fordi, at de er kommet så langt frem, at de har deres egen kosmiske religiøsitet. Og det er klart, til sidst, det eneste, der drejer sig om, det er jo bare mit forhold til Gud, ikke sandt? Man skal ikke have mellemmænd. Man skal gå til chefen, som man siger nogle dage. Men altså, i den sidste ende, så får man jo kosmisk bevidsthed, og får lov til at opleve Guds bevidsthed, og smelter sammen med Guds bevidsthed. Finere kan det ikke være, og bedre kan det ikke være. Der skal ikke være mellemmænd. Og der kan man så sige, jamen, i 1800-tallet, så tog Kierkegaard fat på, jamen, vi skal ikke følge hyrden som en flok får. Men altså, det er klart, når man er på et barnestadium, så er man jo afhængig af forældrenes pleje, og når man er på et vist udviklingstrin, så er man afhængig af dogmereligionerne. Men ligesom man vokser ud af børnetøj, så vokser man også ud af religionerne. Og så skal man have lidt større tøj, og så skal man have lidt større tøj. Og den proces, så vokser man ud af religionerne. Først er det naturreligioner, så bliver det så de humane religioner. Når man så vokser ud af dem, så vokser man altså ind i en intelligenstræning. En intellektuel træning, og i første omgang giver den sig udslag i en ateisme. Men længere frem, når så den nye intelligens bliver koblet på følelsen, så bliver den intuitiv, og så bliver det jo så altså den kosmiske religiøsitet. Så Gud skal nok blive populær igen, men sådan lige slag på tasken, så var der nok et par hundrede år, inden man kan tillade sig at snakke om Gud, altså det kan man jo ikke rigtig snakke om i fjernsyn, så skal det altså være en speciel kirkelig udsendelse. Så. Nå, men jeg skal ikke fortabe mig i kirkegård. Jeg er egentlig ikke sådan så ekspert på det område. Er der andre indspark? Spørgsmål? Ja.
Du har lavet en opdækning til i dag. Der er en kosmisk styrelse bag en ny verdensfødsel.
Det vil jeg gerne sige noget. Tak fordi at du minder mig lidt om det. Og der kan jeg så lige fortælle, at jeg arbejder inde på Martinus Institut med at lave en ny symbolbog. Vi er ved at lave en 6. symbolbog. Martinus han fik lavet skriftlige forklaringer til 44 symboler, som blev udgivet i 4 symbolbøger. Det evige verdensbillede, bog 1, 2, 3, 4. Og så fik han ikke skrevet forklaring til flere symboler, men han havde i virkeligheden tegnet 100 symboler. Men så har han forklaret nogle af symbolerne i foredrag, der blev optaget på bånd, og på basis af båndoptagelser, så har vi udgivet den 5. symbolbog, som også nogen her fra Roskilde har studeret op i Martinus Center Klint, hvor der er forskellige symboler, som Martinus forklarede i foredragene. Og så blev den udgivet i 12, og så måske til næste år kan den næste komme. Og jeg har lige siddet i går og i formiddags og arbejdet med nogle tekster, hvor Martinus taler om skytsengle og om forsynsvæsener. Og det skriver han ikke ret meget om. Jeg har søgt på litteraturen, og hvis man søger på ordet skytsengle, I kan gå ind på martinus.dk, altså www.martinus.dk og søge på skytsengle. 90% af forældrene er fysiske skytsengle for børnene. Han skrev hele tiden det der, at de er skytsengle for børnene. Men i spørgetimer har Martinus talt meget om skytsengle og om forsynelse. Og i dag fik jeg faktisk selv sådan en vis lille aha-oplevelse. Fordi Martinus han taler om, altså han bliver spurgt om, hvilke er vores skytsengle, hvem bliver skytsengle for os. Jamen altså, det er ikke det normale, men man kan godt blive skytsengel for sit barn. Hvis en mor dør fra et barn, så kan moren godt blive skytsengel for sit barn. Og altså prøve at hjælpe det og stimulere det og støtte det fra den åndelige side. Hvis ens allerbedste ven dør, ikke, så kan man også godt blive skytsengel. Men han siger, det hører ikke til det normale, og man bliver det ikke, fordi man bliver det, fordi man er tæt forbundet. Kan jo også være et ægte par. De er meget tæt forbundet, men den ene dør meget før den anden. Ikke? Så kan den anden altså godt være skytsengel. Ikke? Men Martinus taler om, at det er kun lige sådan. Vi har jo sådan en cyklus, hvor vi er jo vågen 16 timer om dagen, og så sover vi 8 timer, og så 16 timer 8 timer. Det har sådan en cyklus. Sådan har man så også med reinkarnation, ikke sandt? Og der skal man så igennem en vis cyklus. Og det er kun lige i starten, at man er skytsengel. For de afdøde, ikke? Martinus sætter ikke år på, men jeg vil selv sige måske 5, 10, 15 år, så kan man ikke syssel med det videre, for man skal ind på de højere åndelige planer. Det kan lade sig gøre, og det sker i de tilfælde, hvor man er meget stærkt forbundet med andre. Så siger Martinus, men så er der altså ordinær skytsengle. En ordinær skytsengle, altså en almindelig skytsengle, ikke? Og det er jo så ikke nogen, der på feriejob der, når de er på det åndelige plan. Det er altså nogle højere udviklede væsener, ikke? Som så altså er de almindelige skytsengle. Nå, og så er han jo også inde på, altså man tror, at måske at man er mandsopdækket af skytsengle. Men det er man egentlig heller ikke. Altså, det er klart, hvis man har sådan et adfærdsvanskeligt barn, så siger pædagogerne nogle gange, at det skal mandsopdækning på. Man skal ligesom være en pædagog, der holder øje med dem hele tiden, for at de ikke laver noget galt. Men Martinus siger faktisk altså, at jo længere vi kommer frem i udviklingen, jo mindre får vi brug for skytsengle. Fordi så kan vi jo bedre klare os selv. Men altså, der findes det. Men det, der var interessant for mig i det, jeg læste i dag, det var så, at så siger han, at så er der også en, der spørger, hvor er skytsenglene henne? Er de i det rigtige menneskerige? Er de i følelsesriget? Nej, siger Martinus, de er i det åndelige, de er i den åndelige verden, der er man suveræn, der kan man bevæge sig over det hele, der er man ikke sådan, selvom det på symbolerne er vist, sådan det er forskellige åndelige riger, ikke sandt, så, Men så siger han så altså, at de der færdigudviklede kærlighedsvæsener, Kristusvæsener, ikke, de udgør en enhed. De udgør en blok, som han så også nogle gange kalder for verdensgenløsningen. Og han kalder det også nogle gange for forsynet. Altså verdensgenløsning eller forsynet. Det er en enhed af Kristusvæsener. Og de arbejder så, altså i vores tilfælde, med udviklingen af denne jordklode, ikke? Så hvis man kigger på hele klodens udvikling, så er det ikke sådan styret af enkelte individuelle skytsengle. Så er det det, Martinus kalder for verdensgenløsningen, altså det er det, han kalder forsynet. Så siger han, forsynet er alle vegne. Forsynet har ører alle steder. Og når mennesker beder, så bliver altså opfanget af denne forsynsenhed. Og det er forsynet, der styrer denne udvikling. Og der har han også en meget interessant, synes jeg, sådan lidt interessant analyse, at forsynet kan være med til at spille en vis rolle, når man skal have en karma, man skal have en skæbne. De kan have lidt indflydelse på, hvor det sker, og hvordan det sker, og hvornår det sker, og så videre. Men karmaen er jo menneskets individuelle. Altså, man skal have den karma, man skal have. Det har skytsenglen ikke med at gøre. Altså, det er klart, det loven om aktion og reaktion, sætter man en energi ud, så kommer energien jo tilbage. Altså, det har skytsenglen ikke med at gøre. Men de har altså lidt indflydelse på stedet og området og styrken og hvornår det skal være osv. Der kan de altså spille lidt ind. Og så er der, synes jeg, en meget interessant detalje, som Martinus kom ind på i en spørgetime fra Jönköping den 14. maj 1969. Ej, det er fordi, jeg lige har siddet der forberedt til 6. symbolbog. Der siger Martinus så, hvis nu en mor er skytsengel for sit barn, kan hun ikke lede sit barn ind i noget mørkt. Altså, der findes jo mørk, ubehagelig skæbne, men det kan en mor, som er skytsengel for sit barn, det kan ikke få sig selv til at lede barnet ind. Altså for eksempel, hvis en bil skal køre over, et barn skal omkomme i en bilulykke, det kan en afdød mor som skytsengel ikke få sig selv til. Men siger Martinus, det kan en ordinær skytsengel. De er jo højt udviklet, de er kristusvæsener. De kan se, at den oplevelse er nødvendig for barnet, fordi det skal fødes der og der og der, og det skal mødes de og de mennesker, og det skal lære det og det, og forældrene skal lære det og det. Og det er der mange, der synes, det var da et utroligt paradoks, ikke? Men Martinus siger også, at dette forsyn er også med til at planlægge og styre og regulere krige. Tænk de millioner af mennesker, der er blevet dræbt i de forskellige verdenskrige, ikke? Og der er forsynet altså alligevel lidt med til at flytte rundt på folk. Så skal de flytte til det land, og de skal flytte derhen. Og altså, der er nogen, der skal frelses, og nogen, der skal dræbes. Men jeg ved ikke rigtigt, jeg fik sådan en lille fornemmelse af, at på en måde kan man godt skelne imellem forsynet, verdensgenlysningen som et helhed, som et stort gruppeforetagende, der styrer hele udviklingen, ikke? Og så alligevel også det, at man kan have en enkelt hjælper, altså en skytsengel, altså en ordinær skytsengel. Og Martinus siger jo så også, at hans arbejde er meget stærkt knyttet til verdensgenløsningen. Og der i hvert fald når Martinus taler om sit værk, så taler han aldrig om skytsengle, og han taler ikke om, at stoffet er kanaliseret eller noget. Altså Martinus har ikke fået noget at vide af andre åndelige væsener. Han har ikke kanaliseret det. Martinus siger, at han havde en fuldt udviklet intuitionsevne. Han havde en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed, som gav ham adgang til vidensoceanet. Han havde selv fri adgang til vidensoceanet. Han kunne selv sanse, hvad der er sandhed og hvad der ikke er sandhed. Og dertil skal vi komme alle sammen. Vi skal ikke have mellemmænd. Vi skal ikke kanalisere noget stof fra nogle åndelige væsener. Det er ikke nogen åndelige væsener, der skal fortælle os noget. Vi skal være 100% suveræne. Og Martinus siger jo også, jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Altså, det er jo selvfølgelig, hvis man kan blive kanal for et højt udviklet menneske, kan man jo skrive meget kloge bøger osv., men Martinus var altså inde på, og så skal jeg yderligere måske lige sige det i forbindelse med den rene intuition, så siger Martinus, at han fik sin viden i en formløs form, i en farveløs form, i en ordløs form. Kan I forestille jer, at man kan få en viden, der er ingen farver, der er ingen former, der er ingen ord? Man ved bare, at det her, det er kærlighed. Det her, det er evigt liv. Altså, jeg kan. Det er så fordi, vi er jo bundet af tid og rum. Vi er så svært ved at forestille os det, ikke? Men altså, Martinus har fået sin kosmiske viden en farveløs, en ordløs, en formløs form. Altså, vi må jo også, han siger, vi har jo indirekte kommunikation. Vi må jo bruge ord. Nu taler jeg dansk, jeg kunne måske have talt engelsk, eller der skal sættes lydsynning, man skal skrive på noget papir og så videre. Det er jo en indirekte. Men der på det åndelige plan, som det også kommer ind på, 6. symbolbog kommer til at handle meget om døden og rejsen gennem dødsriget. Og derfor er det jo også, hvad laver vi, når vi er der på de åndelige planer? Så siger Martinus nemlig, der i den åndelige verden kan man godt tale til hinanden. Man kan godt stå og tale til hinanden. Men, siger han, de andre kan allerede se i ens aura, hvad man vil sige. Fordi man begynder at tænke og skal formulere nogle ord. Og netop fordi man ikke er i en fysisk verden, så kan de jo se, hvad det er, man tænker, inden man får det udtalt. Så det vil faktisk sige, hvis man prøver på at tale i den åndelige verden, så har de andre allerede set, hvad man vil sige, fordi det kan man se i tankeformationerne. Og det er så mærkeligt, at man behøver faktisk ikke engang have en krop i den åndelige verden. Hvis man vil tænke en krop, så har man den. Men man behøver ikke at have en krop. Altså. Og der er det altså tale om direkte kommunikation. Der er det altså tale om telepati. Altså, man kan... Der er ikke den der indirekte. Det er indirekte, når det er farver og former med ord. Det er sådan en krykke, man må gå på i den fysiske verden, hvor man er begrænset af tid og rum. Man er begrænset, man er bundet i en fysisk krop, ikke sandt? Men der på det åndelige plan, der er der altså en direkte kommunikation. Jeg ved ikke, man kan bedst karakterisere en telepatisk. Det er altså en direkte kontakt af den vej. Men det, jeg gerne lige vil sige, det er jo så, at Martinus, han siger jo altså, at han er hjulpet af forsynet, han arbejder for forsynet, og han siger, at hans bøger er beskyttet af forsynet, ikke sandt? Og hvis ikke det havde været sådan, at det var meningen, at der skulle gå en åndsvidenskabelig impuls ind over kloden, så kunne Martinus ingenting have gjort. Han siger, at jeg kunne ikke have lavet noget som, altså hvis ikke der havde været en større kosmisk viljeføring, han taler lige frem om en makrokosmisk viljeføring, jordkloden står for at skal have kosmisk bevidsthed, der skal have en vældig impuls ind over jordkloden i form af en åndsvidenskab. Der kom jo, jeg ved ikke, er det 1700-tallet med den industrielle revolution osv., der kom der jo en kolossal videnskabelig impuls ind over kloden. Det kalder Martinus for intelligensens epoke. Og før havde vi jo virkelig en følelsens epoke, en religionens epoke, ikke? Altså, før var det jo følelserne, der styrede det, eller religionen, der styrede det, så blev det intelligensen, der styrede det. Men nu skal intuitionen til at styre det, som er jo en højere oktav af følelser og intelligens. Så nu er det altså ved at gå sådan en intuitiv bølge ind over det. Så Martinus, han refererer hele tiden til, når han havde kontakt til den åndelige verden, og han fik hjælp fra den åndelige verden, så refererer han hele tiden til forsynet, som så altså er en gruppe af Kristusvæsener. Martinus har på en måde, hvis man skal være nøje, to definitioner af forsynet, eller definitioner. Han bruger ordet forsynet tit i samme betydning som Gud. Simpelthen bare i betydningen Gud, forsynet. Og andre gange er det i snævere betydning. Det er de Kristusvæsener, som styrer udviklingen her på jordkloden. Altså en gruppe Kristusvæsener. Men så er disse Kristusvæsener jo et organ i guddommens organisme. Så det er jo i den sidste ende det samme, ikke? Altså forsynet er jo et guddommeligt organ. Og hvis jeg snakker til dig, så kigger jeg ikke på dine ører, og dine øreflipper, om du nu hører det. Jeg taler til dig. Og sådan er det så, altså forsynet, det er Guds ører. Han siger, at de har ører over alt. Altså det er vitterligt et forsyn, som opfanger alle bønder på jordkloden. Og det hjælper noget. Enhver bøn bliver hørt. Enhver. Og det bliver hjulpet så meget, som det kan inden for naturlovene. Den der lille bog, det hedder Bøndens Mysterium. Der har Martinus i de første 8 kapitler faktisk skrevet om lovene for bøn, og han har ligefrem brugt udtrykket bøn som videnskab, ikke? Altså, der er virkelig en videnskab om bøn. Det vil altid gå i opfyldelse, det der kan aldrig. Men det er meget inspirerende, når Martinus, han taler om, at der er altid nogen, der lytter på en, og der er altid muligt for at få hjælp. Og nogle gange kan man ikke lave om, man kan ikke lave om på naturlovene, man kan ikke lave om på sin skæbne, men man kan altid få kraft og styrke og energi og inspiration. Og nogle gange kan det også godt gå den vej, man gerne vil, hvis ikke der er nogen naturlove, der forhindrer, at det skulle gå i den retning. Jeg kan også lige sige, at Martinus Institut har et tidsskrift, der hedder Kosmos. Og i de to sidste numre i år, nummer 9 og nummer 10, 2013, er der to artikler, Det sande gudsforhold 1 og Det sande gudsforhold 2. Og Det sande gudsforhold 2 har undertitlen Lønkammeret. Og det er en meget interessant artikel. Den blev stenograferet i 1942 af Bønne, Lykke og nogle andre, hvad det nu de hed. De sad og stenograferede det, og så duplikerede de, og så sendte de det ud med noget, der hed kontaktbrev. Og siden har det aldrig været trykt eller udgivet. Og nu er det så for første gang blevet trykt i Kosmos. Og den der artikel Lønkammer, der er der så mange, der synes, det var så inspirerende, ikke? Fordi det er sådan lidt tåget, lidt nebuløst, altså det der med kontakten til den åndelige verden, ikke? Og der taler Martinus så om lønkammeret. Det er det indre gudsforhold. Han siger, vi møder jo også Gud i den ydre verden. Han siger, hvis nu et menneske siger, jeg har et dårligt forhold til andre mennesker, men jeg har et godt forhold til Gud, så siger Martinus, det kan ikke stemme. Men også omvendt, hvis nogen siger, jeg har et godt forhold til mine medmennesker, men jeg har et dårligt forhold til Gud, så siger Martinus, det kan heller ikke stemme. Har man et godt forhold til sine medmennesker, har man også et godt forhold til Gud. Og vi skal lære at se Gud i den ydre verden. Gud taler til os igennem andre mennesker. Og det vi oplever gennem livets direkte tale, det er jo Gud, der taler til os i den ydre verden. Det er en træningssag at vente til at se sådan på sagen. Men det er også meget inspirerende at få sådan lidt forklaring fra Martinus af, som havde et utroligt stærkt Guds forhold. Så er det jo meget interessant at se, hvilke ressourcer, hvilke muligheder, hvilken styrke der ligger. Så det kan jeg virkelig anbefale, den der artikel nummer 12. Jeg kan også lige sige en parentes. Hvis I ikke har set Martinus Institut, så holder vi jo julemik på Martinus Institut lørdag den 14. Klokken 13. Jeg vil lige ved tænke på, det var bare, hvis I absolut gerne vil have det der nummer 10 fra i år af, det hedder Lønkammeret, så kunne I måske skaffe jer derinde på instituttet. Altså, nogle gange bliver man lidt frustreret over, hvis man ikke lige kan få fat i det. Så jo, altså, personligt havde det sådan, at jeg var født og opvokset på en gård, hvor min mor lærte os at bede fader vor. Og jeg kan huske, som barn, hver eneste aften, før jeg skulle falde i søvn, så skulle vi bede fader vor. Og så på et tidspunkt, så kunne jeg godt selv finde ud af at bede fader vor. Men jeg havde en stærk fornemmelse af nogle gange, åh, jeg kan ikke falde i søvn. Åh, jeg har glemt at bede fader vor. Så bad jeg fader vor, og så faldt jeg i søvn. Og jeg kan ikke huske, hvornår, men så på et eller andet tidspunkt, at det er omkring sådan 11-12 år, jeg ved det ikke, jeg glemte bare at bede fader vor. Så forduftede du i den blå luft. Så for mig, så mener jeg, hvis jeg repeterer tidligere liv, så har jeg altså repeteret noget meget religiøst op til jeg var 12 år, ikke? Så fordampede det bare. Sådan tror jeg også, der er mange af jer, ikke sandt? De har haft en religiøs barndom, har lært at bede og alle de der ting, ikke sandt? Og så ved en vis alder der, så fordufter det. Og så når man så bliver voksen, jamen, så kan det så være måske, at man så bliver åndelig interesseret. Så jeg synes også selv, at jeg har haft en religiøs epoke. Og jeg vil måske også nok sige, at da mine forældre kendte til Martinus kosmologi, de mødte Martinus, dengang jeg var 6 år gammel, eller familien var i, de læste en artikel i 53 i Berlingske Tidende, det var Edith Ryssel, en journalist ved Berlingske Tidende, hun havde været syg og havde været på en konvalescens hjem ved Klintsøgård, og så hun, hvad foregik der over på den anden side der i kosmosferien, og så interviewede hun Martinus og Mogens Møller og skrev en stor artikel i Berlingske Tidende, den kom på forsiden af anden sektion af, og så der familien var på ferie i København, så spurgte de, om de kunne møde Martinus, så snakkede de med Martinus, og så fik de at vide, at der er et tidsskrift, der hedder Kosmos, og der er foredrag i Horsens, og der lærte de så Bodils forældre at kende, fordi Bodils forældre og mine forældre, de boede på et tidspunkt bare 3 kilometer fra hinanden, lige der i begyndelsen af 50'erne der, og så begyndte de at gå til foredrag. Og det jeg vil sige, det er, at da jeg måske første gang hørte om kosmologien, så synes jeg måske, det lød rigtigt, men man kan jo ikke være sikker på, at jeg har forstået det. Det kunne også godt være, at jeg troede på det, ligesom en religion, ikke? Fordi der er også mennesker, som tror på Martinus, ligesom man tror på en religion. Altså man siger, det er rigtigt, fordi Martinus siger det. Altså man, det kan man jo ikke gardere sig imod. At der er uden tvivl nogle mennesker, som har en religiøs tilgang til Martinus, og som tror på det, som man kan tro på en hvilket som helst anden religion. Men så har de så altså bare ikke forstået kernen i det, men det er man jo så meget velkommen til. Og det kan man måske også godt have haft som barn, eller sådan, man synes, det var helt rigtigt, at man måske på en måde kunne repetere sådan et religiøst stadium. Ja, jeg ved ikke, hvor interessant det er for jer, men der, dengang der gik jeg til Martinus foredrag, bare fordi jeg synes det var interessant. Og jeg læste i bøgerne, bare fordi jeg synes det var interessant. Men da jeg blev 30 år, det er så der, hvor repetitionen holder op. Altså, Martinus mener, man repeterer sådan hovedtrækkende fra tidligere liv, op til man er 30 år, ikke sandt? Så er man klar til at fortsætte der, hvor man slap sidste gang. Og der var det for første gang, jeg fik lyst til at lede studiekreds og formidle Martinus, ikke sandt? Så det er ikke sådan, at jeg havde planlagt, at jeg skal holde foredrag om Martinus og formidle det. Men det kom, da jeg var 30 år. Der skiftede jeg lidt af ingeniørverdenen ud med at, Og så ville jeg være kemi- og fysiklærer og biologilærer og sådan noget. Så tænkte, det er nok godt at øve sig i at undervise lidt for at komme til at formidle de her analyser. Og det er så blevet min store hobby at få lov til at formidle og fortælle om de her ting. Ja.
Sæt lidt flere ord på repetitionen.
Jo, det kan jeg godt. Altså, det store problem er jo så, at hvordan skal man nu forklare udviklingen? Det lyder meget logisk, at man udvikler sig ved at træne og øve. Øvelse gør mester, siger Martinus. Det er en kosmisk sandhed. Træning og øvelse. Hver gang man har oplevet noget, hver gang man har erfaret noget, hver gang man har trænet, hver gang man har øvet, så har man udviklet sig, ikke? Det er en god udviklingsteori. Det giver mening. Men når jeg ikke kan huske de tidligere liv, hvordan kan jeg så udnytte mine erfaringer fra tidligere liv, ikke? Det er det, der er springende punkt. Og så er det så, Martinus mener, at de forrige livs erfaringer kan godt overføres til nuværende livs ved hjælp af repetition. Og så er der jo for eksempel et menneskefoster, det er jo, altså man er jo foster i 9 måneder, ikke? Men hvis man studerer biologi og sammenligner anatomi, så kan man faktisk se, at barnet går igennem de samme stadier, som vi har gået igennem, siden vi er jo encellede dyr og fladorme og rundorme og fisk og krybdyr. Så man kan ligesom se, at den udvikling, som hele arten er gået igennem, det går det enkelte individ igennem fra befrugtet æg til voksen stadium. Ikke? Der går man igennem den samme udvikling, som de encellede dyr er gået igennem hele den darwinistiske udvikling. Ikke? Så der mener Martinus faktisk, at i fosterstadiet, der repeterer man dyreriget. Man har noget, der minder om gæller, og man har også noget, der minder om hale, når mennesker for os, de forsvinder jo så heldigvis. Men, og så er det så også, at jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er pædagog og arbejder med små børn, men jeg træder ikke over nogen over tæerne, hvis I små børn, de er meget egoistiske. Når de sidder i en sandkasse, så tager den ene skovlen fra den anden, og det er mit, og jeg vil have. Altså, de er simpelthen så rendyrkede egoister. Men det er fordi, de repeterer trin, hvor de var meget mere egoistiske. Og det vil så altså sige, igennem hele barndommen, jo tidligere det kommer af repetition, jo længere ligger det tilbage i udviklingshistorien. Ikke? Og der er Martinus så, han har sat nogle ganske få ord på og siger, at det sidste liv, det repeterer man fra man er 26 år til man er 30 år. Sådan cirka. De sidste 4 år, der er 20'erne. Hvis man havde haft en grov skilsmisse eller sådan noget i sit tidligere liv, ikke? Så kan det være, at man kommer ind i et parforhold, hvor der er en masse problemer, når man er 28, ikke? Og dengang man blev skilt i det tidligere liv, der lærte man noget af det. Men man lærte også nogle af de besværligheder, det nuværende parforhold, ikke? Så i princippet så lærer man det samme, ikke? Jeg kan huske, da jeg kom til at gå i skole i Horsens, så elskede jeg at sælge frimærker og sælge mønter, og jeg købte en stor pose æbler og salgte dem for 25 stykker i skolebussen. Jeg havde sådan en periode der, hvor jeg var helt vild med sådan at sælge og handle. Jamen, hvorfor har man ikke været handelsmand før? Og så er der overgang, så var jeg helt vild med at være spejder og blive patruljeassistent og patruljefører og få duelighedstegn og elskede at gå i uniform osv. Jamen, så har jeg været soldat og officer og så videre. Altså, børn, de elsker at handle. Børn, de elsker at lege far, mor og børn. Jamen, hvad er det? Jamen, man har jo været gift og haft børn i mange, mange, mange liv, ikke? Jamen, Martinus sagde også, ja, det der med at være gift, det fik jeg repeteret dengang, jeg legede far, mor og børn, ikke sandt? Altså, Martinus levede ugift, ikke sandt? Det der med ægteskabet, det var han færdig med, da han var 6-7 år. Ved at lege far, mor og børn. Men altså, det næst sidste liv, ikke? Det bliver så i midten af 20'erne, ikke? Og så tror jeg, han siger, at de tredje og fjerde sidste, det er begyndelsen af 20'erne. Men hvis man nu har lært en ting en gang, er man lært fransk, så siger man, åh, jeg har glemt det hele, jeg er nødt til at begynde forfra. Men det går alligevel lidt hurtigere anden gang end første gang, ikke? Og har man lært noget 3 gange, og skal til at lære det 4. gang, så går det jo hurtigere 4. gang, ikke? Så jo længere tid, der ligger tilbage, jo flere gange man har repeteret det, jo hurtigere går det med at lære det, ikke? Så derfor kan man faktisk repetere over millioner i fosterstadiet, ikke? Og jo altså også nogle gange århundreder på nogle få år i barndommen, ikke? Så det hjælper dette trick. Man får lov til i princip at opleve det, man har oplevet tidligere, ikke? Så kan erfaringerne fra tidligere liv overføres til det nuværende livs dagsbevidsthed. Fordi der skal være vandtætte skodder imellem den åndelige og den fysiske verden. Vi skal ikke gå rundt med Guds bevidsthed hele tiden. Jeg sluttede foredraget af med at sige, at det største vi kan opleve, det er at blive et med Guds bevidsthed. Jamen hvis vi altid var et med Gud, så var det jo kedeligt, ligesom Adam og Eva, de gik jo bare kedeligt så der. Kan vi ikke snart få lov at opleve noget nyt? Der skal være vandtætte skodder, og vi skal faktisk på et eller andet tidspunkt blive gudløse. religiøse materialister. Man skal komme i den største ulykke. Jeg er totalt adskilt fra hele verden. Jeg har kun min fysiske krop, og når den fysiske krop dør, så er det hele slut. Altså det er jo altså kulminationen af ateisme og materialisme, at man tror på døden. Og den fortvivlelse, og det kommer alle jo igennem, den mest fortvivlede situation, hvor man vil gøre selvmord, jamen det er jo det, der danner baggrunden for, at det bliver så vidunderligt og kunne lære at smelte sammen. Så derfor skal det være vandtæt at skøde mellem den fysiske og den åndelige verden. Og så må det altså være det der lille kunststykke, men man skal repetere, men det er lidt bøvlet. Hvis jeg nu kommer hjem og sover godt, og så vågner jeg op om morgenen, og så i morgen så går jeg videre, der hvor jeg slap i går aftes. Det tager mig lige et par minutter at vågne op. Men i det næste liv tager det 30 år at vågne op, før man kan fortsætte. Men det skal ikke være i detalje, det skal være i princip. Jeg skal have den samme moralske standard, når jeg er 30 år, som da jeg er døde sidste gang. Jeg skal generelt have den samme mængde evner og talenter, som jeg havde sidste gang, ikke? Men det bør jo ikke lige sådan i passe i detaljen. Man kan blive født i forskellige lande og forskellige århundreder og sådan så. Men princippet, så bliver man født med den samme moral, den samme intelligens, de samme evner.
Ligger det op af Rudolf Steiners måde at se på?
Ja, der kan jeg jo svare. Jeg har ikke læst Rudolf Steiner, så det ved jeg ikke.
Nej. Han snakker bare om syvårsgrupperne.
Ja, jeg ved ikke, jeg må selvfølgelig indrømme, at jeg interesserer mig lidt fra astrologi. Der regner man jo meget med en Saturn-runde på 28 år. Jeg har engang boet på Østerbro og var så glad for Fælledparken, så flyttede jeg væk. Og nu er jeg kommet tilbage, og så kom jeg til at kigge på, jamen herregud, det er 8-29 år siden, jeg var sidst. Nå, ja, så er der måske noget med det, der de siger, de der astrologer. Og så er der noget med, når det er opposition og kvart og sådan noget. Så jo, det er jo 7 år fra Rakel og 7 år fra Lea, og det er sådan lidt. Men det tror jeg måske er snart sådan knyttet lidt til. Jeg tror faktisk, det er knyttet lidt til astrologien. Det er altså det der med den rytme, der er i solsystemet, at der kan være noget med de der 7-årsperioder. Jamen jeg havde engang en spørgetime for nogle stein interesserede. De var ikke helt tilfredse med, at jeg sagde, at vi nedsamlede fra æberne. Nu har jeg ikke studeret Steiners forklaring, men der var noget der, og de var ikke helt glade for. Det der med, at vi udvikler os fra at være enpolede mænd og enpolede kvinder til at være dobbeltpolede mennesker. Altså at kvinderne bliver mere ligesom mænd. Altså kvinderne udvikler deres maskuline side, og mænd udvikler deres feminine side. Og Martinus siger, at vi skal blive dobbeltpolede, så kommer et tredje køn. Altså det skal høre op med mænd og kvinder, vi skal blive dobbeltpolede. Det har jeg ikke sådan set beskrevet hos Steiner. Men jeg har da en lille vits. Og det er, at Martinus blev også konfronteret med det. Jamen Martinus, det du skriver, det er jo det samme, som Steiner skriver. Ah, siger Martinus, det er jo ikke helt det samme. Altså, Steiner skriver om det der med de menneskelige forhold, men jeg tager også det der med Mælkevejen med. Nå ja, det er klart, du er jo majorist. Men jeg vil sige, Steiner har jo gået i detaljer med pædagogik og jordbrug. Og det må man sige, det går Martinus slet ikke. Martinus, han beskriver faktisk hele universet. Han beskriver galakser som levende væsener, solsystemer. Han beskriver Mælkevejen som et levende væsen, kloden. Han går ikke i sådan nogle detaljer. Så jeg ser jo mere, uden at have læst det, altså det Steiner siger, er jo måske nok nogle fragmenter af Martinus verdensbillede. Men Martinus verdensbillede omfatter så meget mere. Jeg har jo så holdt foredrag i alle mulige åndelige kredser og snuset lidt til ting og der. Og jeg synes jo, mange af tingene virker jo meget rigtigt. Men for mig ser det bare et fragment af Martinus verdensbillede, ikke? Martinus siger faktisk selv, i al ubeskedenhed, at det er første gang i jordklodens historie, at der er lavet et altomfattende, evigt verdensbillede, der inkluderer alt, hvad der eksisterer. Men Martinus kan jo ikke tage patent på sandheden. Og hvad er sandheden? Sandheden, det er virkeligheden. Den kan ingen tage patent på, ikke? Og der er masser af mennesker, som har givet virkelighedsbeskrivelser i fortiden. Og derfor vil der være utroligt og heldigvis mange lighedspunkter imellem Martinus kosmologi og alle mulige andre lærer, ikke? Fordi så kan man jo sige, at hvis det er lighedspunkter, så i min optik ser det ud som om, jamen så har de jo begge lavet den samme rigtige virkelighedsbeskrivelse. Men det var bare det, Martinus mente, altså at med hans fuldt udviklede intuitionsevne, hans totalt åbne intuition, så havde han altså adgang til at lave et totalt altomfattende verdensbillede, ikke? Så det kræver altså en 100% kosmisk bevidsthed at kunne lave sådan et verdensbillede. Og Martinus mente jo altså selv, at han havde haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og at han altså på en måde ikke hørt til her på jorden, men var en gæst fra en højere verden, som har fået en opgave at være med til at skabe den her åndsvidenskab. Martinus siger, at han skriver den evige sandhed. Denne evige sandhed er blevet serveret flere gange på denne klode. Jesus serverede også sandheden. Det var sandt, det han sagde. Og jeg kender ikke så meget til Lao Tse og Konfuts og Buddha og pyramiderne og tibetanerne og inderne og ægypterne osv. Men der er ingen tvivl om, at der har været mange højkulturer, hvor sandheden er blevet præsenteret. Men Martinus siger, at denne evige sandhed kan komme i forskellige inkarnationer. I forskellige inkarnationer. Og nu er det for første gang, at den evige sandhed er kommet i en åndsvidenskabelig inkarnation. For nu lever vi på en teknisk planet. Altså, vi har industrialiseringen i 1700-tallet, og videnskaben vinder frem, og teknikken vinder frem. Og se bare, hvad der sker på det elektroniske område, ikke? Altså, det bliver virkelig en teknisk videnskabelig planet. Det har den her planet aldrig været før. Han siger, at der har været stor kultur i Atlantis og Lemuria og så videre, men det har mere været baseret på psykiske evner. Den nye kultur, der går ud over jordkloden, det er virkelig en teknisk videnskabelig. Og nu skal så den evige sandhed formuleres på en videnskabelig måde. Og det er så det, der var Martinus' opgave. For første gang i jordklodens historie, så skulle sandheden serveres på en videnskabelig måde. Og derfor har Martinus altså lavet sin åndsvidenskab, hvor han forklarer i logiske tankerækker, som man kan være kritisk overfor, man kan være skeptisk, hvor han har en bevisføring, at man må se det på den måde. Ja, jeg tror, jeg vil sige tak for i aften. Jeg synes, det var en dejlig, inspirerende aften. Tak skal I have.